Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Vážení posluchači, ličtí i ti robotičtí skrytí mezi námi. Dneska bude řeč o průmyslu, ale také o vědecko-fantastických tezích. Začíná pořád Vše o průmyslu, tentokrát o vizích v robotice, průmyslové, kooperativní, mobilní, ale i o té humanoidní. Na úvod si dovolím lingvistickou chvilku, která mě trápí po reportážích z naší konference Roboty 2020. Slyšíte tam ten Y? Ano, robot průmyslový, značně neživotný a stejně tak jej i skloňujeme. Ovšem, když už dnes bude povídání trochu sci-fi, tak robot podobný člověku, neboli android, už zase může být životný a jednou si nás asi podmaní. Roboti. A ne mé oblíbené průmyslové roboty. Naštěstí vývoj zatím, i když počkejme na konec rozhovoru, tak daleko není. Mezi hosty tak vítám dva výzkumníky z Českého vysokého učení technického v Praze. Do studia přijali pozvání pánové Matěj Hofman a Petr Švarný, kteří se právě vývoji robotů aktivně věnují na denní bázi. Prozradím teď kolegyni, která mi nedávno tvrdila, že si jsou pánové údajně tolik podobní, že je chvílemi neuměla od sebe rozeznat. To naštěstí hodnotit nemusíme, protože nám bude stačit malá zvuková zkouška. Dovolte mi tedy je postupně přivítat. Pane Hofmane, vítejte.
Dobrý den.
Vítejte také vy, pane Švarný.
Dobrý den.
Když už jsme se trochu zamotali do těch životných a neživotných forem robotů, pojďme netradičně začít jinde než v průmyslu. Robot z kterého filmu či seriálu je podle vás nejpravděpodobnější verzí robotů budoucnosti? Pane Hofmane?
No já musím říct, že já nejsem na filmy o robotech zdaleka expert, ale zmínil bych film Robot a Frank z roku 2012, ve kterém máme co dočinit s robotem, který asistuje starému člověku v domácnosti. To je vlastně jeden z hlavních use cases, kam se upírají snahy výzkumníků. A schopnosti robota jsou podány humorně, ale vcelku realisticky. A právě takových filmů, kde hned nedochází ke vzpouře nebo k apokalypse, je bohužel málo.
Pane Švarný, já po konferenci vím, že my dva jsme možná trochu větší gíci, tak jak to vidíte vy?
A tak je zajímavé, že ještě 100 let po napsání vlastně RUR stále ta meta je ten humanoidní robot a většina těch tvůrců sci-fi se také z toho nějak nevymaňuje. Ale realističtější robot pro blízké roky je právě ten robot s tvrdými na konci nebo nějaký ne až tolik humanoidní robot a paradoxně, na co jsem si vzpomněl, tak ten je nejčastěji vidět ve Star Wars, ať už začneme o R2-D2 nebo nějakých podobných těch malých krabicových robotů.
Pane Hofmane, vy jste v nedávném rozhovoru s mým kolegou v časopise Control Engineering Česko zabrousili do problematiky, jak učit mít roboty city. V této oblasti vám jistě pomáhá rozvoj v oblasti strojového učení. Jaké pokroky jsme tedy stihli v téhle oblasti udělat?
No, my v podstatě pocity necháváme stranou, i když se nás na to často ptají. My se zajímáme spíše o nižší úroveň, jak si má robot vytvořit model vlastního těla, jak propojit třeba zrakové a hmatové informace a tak dále. Pocity jako radost nebo smutek a tak ponecháváme zatím stranou. Maximálně robotům nebo algoritmům předepíšeme nějakou motivaci. To je vlastně taková odměna za to, že ten model, který se ten robot naučil, je správný nebo užitečný. Emoce, ale vlastně pouze imitované nebo naprogramované, se používají v interakci člověka s robotem, aby ta interakce byla přirozenější. Proto mají tito vlastně takzvaní sociální roboti obličeje s jednoduchými výrazy tváře a tak dále. Ale zde ty emoce jsou opravdu naprogramované, předstírané.
Kdybychom zůstali v reálích doby, jak vlastně vidíte největší potenciál uplatnění robotizace v průmyslu, jako tomu je doposud, zůstaneme právě v průmyslu, anebo bude budoucnost taková, jak říká většina dlouhodobých prognóz, právě mimo něj v oblasti sociálních služeb nebo robot společník? Co nás čeká?
Tak My jednoznačně doufáme a podporujeme bližší spolupráci lidí s roboty i roboty, kdy chceme jednak podpořit ty servisní roboty a nebo právě i různé roboty na spíš sociálních službách, jako je Paro. Další zajímavým oborem, kde se to rozvíjí, tak je i zemědělství, kde mnoho lidí tu robotizaci neočekává, ale myslím, že průmysl není jakoby jediným hájemstvím, ve kterém teď nastává velká robotizace.
Já bych možná doplnil. Pokud jde o robotizaci v tom pravém slova smyslu, tedy o nasazení fyzických strojů, tak já myslím, že průmysl na počet kusů bude ještě dlouho dominovat. Mezinárodní robotická federace kromě průmyslových robotů rozlišuje například ještě domácí nebo tzv. Domácnostní roboty, to jsou household domestic robots, a public relations roboty nebo osobní asistenty. Pod tím PR robotem si můžeme představit třeba právě robota Pepper, který stojí před obchodem a na svém tabletu ukazuje nějakou zábavnou formou informace o zboží. To je zábavné, protože to je nové, ale skutečná přidaná hodnota tam zatím chybí. Domácnostní roboti jsou zatím především vysavače, kterých je na počet také dost. A takových robotů na specializované činnosti bude přibývat. Ve stopách robotů, jako jsou pračky a myčky robotů v uvozovkách. Ale tou pravou výzvou jsou roboti asistenti, jako třeba právě v tom filmu Robota Frank. To znamená roboti humanoidního typu, kteří zastanou mnoho úkolů, jak fyzických, tak kognitivních. To je pomoci například starému člověku z domácnosti monitorovat jeho zdravotní stav, či s ním hrát hry. Náš kolega Michal Vavrečka z ČVUT v současnosti řeší pilotní projekt, kdy robot Pepper tráví čas v domově pro seniory a hraje s nimi hry jako třeba slovní fotbal. Takových aplikací bude jistě přibývat. A ještě bych se vrátil na ten začátek, když jsem mluvil o fyzických robotech. To jsem zdůraznil z toho důvodu, že virtuálních softwarových strojů nebo agentů, které budou s pomocí umělé inteligence automatizovat mnoho činností a procesů, těch bude určitě rychle přibývat. Ale právě uspět v tom fyzickém světě s opravdovými senzory a motory, to je mnohem těžší.
Pane Švarný, mě možná zaujalo a věřím, že i řada posluchačů v tom bude tápat. Kde mají ty roboty uplatnění v tom zemědělství?
Tak na třeba loňské velké robotické konferenci IROS bylo jedno z nejčastěji prezentovaných témat ve spojitosti se zemědělstvím sběr paprik nebo podobných plodin, kdy většinou máte problém, že ta plodina je relativně měkká, zmáčknutelná, musíte ji lokalizovat v tom prostoru, kde ji sebrat. A roboty v tomto případě spíš, v podstatě nahrazují právě levnou pracovní sílu, kdy se jedná o takové ty repetitivní činnosti, opět jako sběry plodin a podobně. A ten výzkum už je na té úrovni, že je schopen tohle nahradit. Takové zajímavější zemědělské roboty, co jsem třeba na té konferenci viděl, tak tam byl i robot krtek, který naopak vlastně sloužil ke kypření půdy, takže vyloženě měl za cíl nějak optimalizovat to provzdušnění půdy pod zemí, což je jednoznačně zase aplikace taková, která v žádném případě nebude vstupovat do polí, kde původně pracovali lidé.
A já vím, že vy teďka spouštíte nějaký 5letý výzkumný program, kde můžete přispět k tomu, jak ta robotika v budoucnosti bude vypadat. Možná to je otázka na vás, pane Hofmane. Jaký 5letý program v oblasti výzkumu robotiky spouštíte?
Ano. No, podařilo se mi získat nový projekt typu EXPRO od Grantové agentury České republiky, který mi umožňuje se jednomu tématu se svým týmem věnovat 5 let, což je samozřejmě skvělé, protože to týmu a výzkumu dává nějaký dlouhodobější horizont. Projekt se česky jmenuje Význam vědomí celého povrchu těla pro bezpečnou a přirozenou interakci od mozku ke kolaborativním robotům. Tak teď, co to znamená? Název je hodně dlouhý. Tak 2 cíle jsou hlavní. Jednak my chceme porozumět tomu, jak člověk nebo mozek reprezentuje své tělo a prostor okolo něj. Člověk stále dnešní roboty předčí skoro ve všem, takže porozumět tomu, jak to dělá, je samozřejmě cíl z hlediska biologie sám o sobě. A zároveň je to důležité pro tu inspiraci, abychom ty roboty zlepšili. Takže ten druhý cíl je aplikovat tyto biologicky inspirované modely na roboty a v našem případě právě na ty kolaborativní roboty. To znamená, člověk samozřejmě je vynikající v tom, jak přirozeně interaguje a bezpečně se svým okolím, s ostatními lidmi, a v tom roboti hodně zaostávají. A my si myslíme, že to je právě v tom, jak vlastně mozek reprezentuje ten prostor okolo těla, takovou nějakou bezpečnostní bublinu, a chceme, aby ty roboti to dělali podobně jako lidé.
Můžete mi říct, proč je vlastně tak těžké stále vytvořit plně humanoidního robota, které problémy největší překážky ještě před věci stojí? A podaří se to někdy překlenout?
Tak ve své podstatě, když bychom měli vzít jenom jeden jednoduchý problém hned jako první, tak už je tam jen ta chůze na dvou nohou je velký problém. Obzvlášť pokud by to měla být chůze autonomní. Většina nás je unesena videí Boston Dynamics, kdy jejich dvojnohý model tam předvádí velmi zajímavé kousky, ale ten bývá teleoperovaný, tedy řízený na dálku. Záběr, který vidíme, tak je ten jeden úspěšný záběr třeba z desítek či stovek záběrů a pokusů. A tedy to ještě zdaleka není připraveno na to, abychom takového robota poslali někam do i třeba relativně systematického prostředí, jako je nějaká velmi uklizená pracovní linka nebo i ta laboratoř. Tedy většinou ty roboty, které potkáváme jednak v průmyslu, anebo potom i ty roboti, které potkáváme ve výzkumu, tak jsou umístěny na kolečkách a tak podobně. Další problém zmiňoval vlastně i Matěj, že ta interakce s prostředím je zásadní potíž. My si většinu těch problémů, které taková interakce s prostředím reprezentuje, neuvědomujeme, ale ve své podstatě už kontakt s nějakým objektem, jak ho sebrat, jak do čeho můžete narazit bez toho, aby vás to poškodilo, anebo abyste vy to poškodil. Všechny tyto detail běžného soužití s prostředím a s lidmi a s dalšími roboty, to je stále nevyřešený problém a řeší se to v podstatě teď velmi natvrdo nějakými senzory anebo přísnými pravidly.
Já myslím, že člověk prostě nastavuje laťku strašně vysoko. My se u těch humanoidů nikdy neubráníme tomu srovnání. Zatím v robotice a v umělé inteligenci umíme vyřešit spíše izolované problémy, ale jsme pořád daleko od toho je nějak plně integrovat, aby se robot alespoň trochu přiblížil lidem ve spolehlivosti a v něčem, čemu říkáme selský rozum. A není to zdaleka jenom o tom software, o tom mozku robota, ale roboti zaostávají i hardwareově, co se například šikovnosti týče. Robotické ruce jsou stále jednoduché, jsou drahé a navíc jsou nespolehlivé a naše ruce jsou pro roboty stále nedostižným ideálem.
Tam bych doplnil, že vlastně ve své podstatě jsme tam i tím, že my narážíme na ty limity reality nebo toho hardwareu, té skutečného fyzického světa, tak jsme limitováni vlastně dostupnými prostředky, jak vyjádřit ty naše myšlenky, jak by šla realizovat ideální robotická ruka, kdy model vlastně dítěte, který měl modelovat vstávání dítěte v mladém věku, tak když si to podstavili jako robota, na kterém ten pokus prováděli, tak ač měl modelovat nějaké batole, tak měl velikost takového desetiletého dítěte. A ty limity tam ještě stále jsou.
Vy jste oba měli možnost při výzkumné činnosti pracovat i s řadou uznávaných kapacit na světové či evropské úrovni. Mě by zajímalo, jak pohlíží na vývoj v robotice právě tihle, řekněme, velikáni výzkumu. Je to také umělá inteligence, na kterou teďka sází nejvíce, nebo je ta umělá inteligence jenom velmi proklamovaná záležitost, která nějaké reálné aplikace i v oblasti výzkumu hledá jenom těžko?
Tak jednak umělá inteligence je velmi, velmi široký pojem. A i když bychom to zúžili na i teď už snad dosti rozšířeně známý pojem strojového učení, tak i ten je velmi široký. Ale zažíváme teď velký boom vlastně v těch aplikacích toho strojového učení, kdy třeba naše laboratoř právě využívá vlastně předučenou síť k tomu, aby detekovala klíčové body člověka a mohla potom s ním interagovat. A většina toho výzkumu dnes, takového toho rychlého, který se daří dostávat ven a zároveň zaujme většinu novináře nebo návštěvníky, tak je v podstatě aplikace některých teorií anebo postupů, které byly aspoň teoreticky už zpracovány již dřív, ale konečně máme zde grafické karty a podobný hardware, který nám umožňuje vlastně tyto algoritmy realizovat i na těch robotech. Ale jinak ty trendy, jak jsme zmiňovali předtím, tak jsou vážně k té bližší a bezpečnější interakci mezi lidmi a přirozenější interakci mezi lidmi a roboty, kdy prakticky i výzkum, kdy jsem byl na Technické univerzitě v Mnichově, tak hlavně byl o tom, jak lidé a roboti budou sdílet jedno pracoviště. Zase výzkum na Osacké univerzitě byl o tom, jak můžeme pomocí robotů napodobovat lidské chování, abychom se poučili o lidech a naopak potom toto poučení zase mohli vnést zpátky k robotům a tím je vylepšili. Takže je to většinou o té bližší spolupráci.
U vás, pane Hofmane, pokud se nepletu, vím, že jste nějaký čas strávil v Italském technologickém institutu v Janově. Jak jste sám řekl, kvůli robotu podobnému čtyřletému dítěti s názvem iCube. Kam s ním zašel vývoj a už také vyzrál věkově ten robot?
No, já bych se rád nejprve podělil o radostnou novinu, že se nám robota podařilo objednat i pro pražské ČVUT. Smlouva byla minulý týden podepsána a nyní má právě italský institut 12 měsíců na výrobu robota. Robot je v podstatě ručně dělaný. Každý rok se vyrobí zhruba 4 a na světě jich je teď přes 40. Co se toho dozrávání týče, to je těžká otázka. Já se ve výzkumu soustředím spíše na schopnosti, které si děti osvojují v prvních dvou letech života. Ale chci, aby se robot ty základní dovednosti, jako je například podat si předmět před ním na stole, naučil opravdu sám. Z tohoto pohledu vlastně měl ještě radši ještě menšího, ještě mladšího robota. Ale na robotu iCup právě díky tomu, že celá komunita sdílí vše, co se na robota vyvine, se provádí výzkum v mnoha směrech, včetně například jazykového vývoje a jiných schopností, které odpovídají nebo i přesahují ten čtyřletý věk.
Řekněte mi, hodně jsme se bavili o tom vývoji a že roboty si musí najít cestu, aby spolupracovali s člověkem. Jak daleko podle vás jsme od téhle budoucnosti, kde opravdu mohou roboty pracovat ruku v ruce s člověkem a řekněme třeba v tom průmyslu? Tak pane Švarný, blíží se průmysl, kde opravdu kooperativní robotika, o které často mluvíme i u nás na konferenci a pak slyšíme negace, že stejně zavřou za mříže a ta kooperace ve skutečnosti nefunguje. Blížíme se k tomu?
Já bych řekl jednak, spolupráce s roboty obecně se už značně normalizovala. Projdete se po zahradách Pražského hradu a trávu tam seká robotický sekač. V mnoha továrnách už alespoň ty průmyslové roboty jsou. A i doma většinou lidé mají již několik let takové ty vysavače a podobné věci. Takže ta robotizace v nějakém způsobu už je tady dávno, akorát my posouváme tu hranici toho, co od těch robotů očekáváme a to se děje podle mě u těch kooperativních robotů, že v moment, kdy se řeklo, toto je kooperativní robot, s kterým budete moci spolupracovat, tak ta očekávání, jak říkal Matěj, vystřelila na ty vysoké úrovně prakticky lidské a očekáváte, že s tím robotem budete spolupracovat jako s lidským partnerem. Tam ještě nejsme. Ale jednoznačně už jsme na té úrovni, kdy s robotem, který je právě třeba řazený do té kategorie kolaborativních robotů, tak jsme schopni sdílet ten prostor a spolupracovat na nějaké úloze, kdy stále ještě bohužel ten robot má, pravda, přesně definovanou úlohu a neumí moc z ní se vychýlit samovolně, a aby pomohl tomu člověku, ale pracujeme na tom. To už je taková ve své podstatě spíš v tuto chvíli pro ty některé aplikace je to spíš softwarová záležitost a vyvinout ty správné algoritmy, správný sběr dat, aby ten člověk a robot mohli spolupracovat. Ale už máme tam ty bezpečné roboty, s kterými by to mělo jít.
Pane Hofmane, mě možná napadá, nakolik se dokáže inspirovat vývoj průmyslového robotu právě pokrokem v oblasti vývoje toho životného androidího robotu. Dá se tam něco použít?
No tak my si myslíme, že ano, tak ty humanoidní roboty jsou vlastně to jakoby asi ta nejsložitější kategorie, kde se vlastně integruje všechno, to znamená ty humanoidní robot je člověku podobný také v tom, že má vlastně všechny smysly, které má člověk, třeba ne vždycky, ale třeba ten náš má i kromě zraku, má i třeba tu umělou kůži, má hmat a to jsou vlastně, my vyvíjíme technologie, které jsou vždycky vlastně, jednak jsou teda, je to základní výzkum a jednak jsou jakoby i těmi aplikačními oblastmi vlastně před tím průmyslem. To znamená, to není, co můžeme prostě v horizontu několika let někam posadit na linku, ale jsou to ty technologie, kde vlastně si klademe ty nejsložitější cíle, právě které si musí klást i člověk a mozek, když interaguje se svým prostředím. A až vlastně v nějaké další fázi, například, že my vnímáme kamerou člověka, identifikujeme, jak je daleko od robota, ale naše kamera momentálně není jaksi certifikovaná na bezpečnost. To znamená, my vyvíjíme technologii, která až ta kamera jednou na trhu bude, tak se může nasadit a my už budeme mít vlastně připravené ty algoritmy. Ale protože aktuálně ten hardware není, tak vlastně není to jakoby aplikovatelné v tom k nejkratším horizontu do průmyslu.
Při jednom povídání jste zmiňoval, že kolem celé problematiky je spíše takzvaný hype a doporučoval jste pohled Rodneyho Brookse. Ten se zabývá hodně predikcemi s výhledem až do roku 2050. Vy dva, když přemýšlíte o robotice, koukáte až právě za horizont roku 2050, jak by ta robotika měla vypadat?
No, já bych možná napřed osvětlil, co jsem tím hype myslel. Já mám pocit, že se schopnosti umělé inteligence a robotů zveličují a vlastně trochu uměle se vytváří ta hrozba, což může být důsledkem nevědomosti nebo vlivu sci-fi nebo možná novinářské preference pro nějaké zprávy s nějakou negativní valencí. Ty úspěchy, které teď pozorujeme, třeba takzvaného hlubokého učení či právě videa robotů od Boston Dynamics, budí dojem, že se vlastně umí lecos. To je na jednu stranu pravda, ale jedná se stále o úzce definované problémy, které týmy inženýrů dříve či později vyřeší a vytvoří algoritmus nebo stroj, který je na danou úlohu specializovaný. Z toho ale neplyne, že existuje umělá inteligence jako nějaká entita, která to umí vše a která může jednou začít sledovat své vlastní zájmy. Takže přestože pracuji s nejmodernějšími technologiemi, rozhodně se nebojím, že by nám jednou robot vykráčel z laboratoře. Pro nás ponechat robota o samotě stále představuje hlavně riziko, že se robot prostě rozbije. Takže to je k tomu hype. No a do roku 2050 já musím říct, že já se nekoukám, neumím tak dlouho dopředu nic odhadnout, ale nehledím rozhodně do té budoucnosti s obavami.
Pane Švarny, vy se bojíte budoucnosti 2050 a robotů nebo ne?
Spíš z jiných důvodů, než z důvodu robotu, když už. Ale ne, já se domnívám, že právě naopak, i vzhledem k tomu, v jakém stavu nyní roboty a roboti jsou, tak jsme spíš na prahu toho, kdy budou roboty víc integrovány, ale vážně jako omezené nástroje. Jak říkal přesně Matěj, ta domněnka dnes také, když přednáším někde o strojovém učení nebo podobně, tak většinou lidé si představují, že to je magická černá knížka, černá krabička, co umí všechno. Avšak ona, ano, je to v podstatě černá krabička, ale neumí všechno, zpravidla umí jednu konkrétní přesnou úlohu, tu umí rozumně dobře a tam to končí. Čímž pádem i ty roboti, kteří třeba čerpají z toho strojového učení anebo i z jiných pokroků v technologii, tak zpravidla jsou nástroje stále k jednomu účelu a nehrozí tam žádná větší část. Spíš bych se bál při větší robotizaci jako dalších dopadů, případně sociálního napětí a podobných věcí, ale ty nesouvisí přímo s těmi roboty, to je změna prostě pracovního trhu a situace a společnosti a všechno. Ale roboti a roboty samotné, žádná hrozba.
Aby někdo nenabil mylného dojmu, opravdu stále posloucháte podcast Vše o průmyslu a já vím, že jste dělali jednu zajímavou studii právě na průmyslovém robotu s názvem Safe Physical Human Robot Interaction. Dokážete popsat, o co v tom šetření šlo a třeba jakým výsledkům jste se dobrali?
Tak předmětem toho výzkumu a vlastně stávajícího celého výzkumu, zejména na mém doktorském studiu, tak je právě zkusit najít způsoby, jakým by nynější kolaborativní roboty a obecně kolaborativní manipulátory mohli spolupracovat s člověkem a jak tu spolupráci udělat efektivní. V tom konkrétním článku jsme využívali právě i kameru, zkoušeli sledovat pozici člověka a na základě té pozice člověka určit, zda robot se má zpomalit, aby člověka neohrozil, anebo případně už může zrychlit, protože člověk odešel, nebo zda se má zastavit, protože ten člověk je k němu příliš blízko. To jde proti běžnému způsobu nasazování robotů, jak jste zmiňoval, nejjednodušší nasazení většinou robota strčit do někam do klece. Ve chvíli, kdy člověk vstoupí do té klece, tak toho robota zastavit a tím veškerá kolaborace skončí. Tak my jsme se snažili ukázat právě, že pokud budeme porovnávat proti takovému bezpečnému zastavujícímu chování, to chování vylepšené, tak jednoznačně jsme schopni prokázat ten nárůst efektivity, pokud použijete ty novější technologie a přístupy.
Já bych vás možná zkusil použít na zodpovězení jedné věčné otázky, která z průmyslu častokrát přichází, a to je, zda je kobot, tedy ten kooperativní robot, skutečně bezpečný. Až se zeptáte několika dodavatelů, tak ani ti se neshodnou, a když se zeptáte v samotném průmyslu, tak tu shodu najdete opravdu jen stěží. A mě zajímá, kooperativní robot sám za sebe dokáže dneska být bezpečným strojem?
Jedna z věcí, kterou jsem se naučil během svého studia a i studia norem, které se týkají chování robotů anebo bezpečnosti robotů, tak je, že záleží na tom. Obecně jednoznačně robota samotného nemůžete vyhodnotit jako bezpečného, pokud nevíte, jak a k čemu bude použit, tedy jaká bude jeho aplikace. Klasický extrémní případ je, že pokud dáte tomu robotu do ruky nůž nebo do uchopovače nůž, tak v tu chvíli bude nebezpečný. Ale zase záleží, co s tím nožem bude dělat. Pokud ten nůž je obalený a není ostrý a robot ho jenom někam přenáší, tak zase je to bezpečné. A záleží vždycky na té konkrétní aplikaci, jaké je to prostředí, protože nevíte, jestli vás může někam zatlačit, nevíte, jestli je tam nějaký senzor, který by vnímal třeba ten přístup toho člověka a tak podobně. Výhoda těch kolaborativních robotů je, že sami roboty mají v sobě potom již zapracované, no, zabudované nějaké prostředky, pomocí kterých jsou schopny detekovat kolize anebo příliš vysoké síly na jednotlivých kloubech. A to už je takový nějaký interní nástroj, který umožňuje reagovat právě na to, že by člověka někam přitlačil nebo se tam objevila nějaká síla, která není očekávaná. Ale nemůžete obecně říct, je to bezpečné.
Pane Hofmane, možná je to tím, že jsem zrovna včera viděl poslední díl s panenkou Chucky, ale mě stejně zajímá, když se bavíme o tom humanoidním robotu, tak když mu dáme do ruky nůž, tak bude navždycky bezpečný. Je tam nějaká snaha dodržet ty tři základní zákony robotiky a tedy pohlížet od začátku při tom vývoji u toho robota, aby to, co se učil, nemělo šanci ohrozit člověka?
No já vlastně musím říct, že tam, kde my teď jakoby v té robotice, v té inteligentní, v té humanoidní robotice jsme, tak ten robot jakoby není aktuálně ani schopný rozpoznat jakoby tu přítomnost těch zákonů. Jo? To znamená, že on, pokud je zákon, že nesmí ublížit člověku, on by potřeboval napřed jakoby robustně toho člověka rozpoznat, a to jsou jako ty aktuální výzvy, které řešíme. Takže řešit jako tyhle ty etické otázky mi přijde prostě předčasné.
Takže v tom případě radši se vrátíme k těm průmyslovým kobotům. Mě by zajímalo, vím, že jste pracovali na posuzování i legislativního rámce. Tady mám konkrétně na mysli současnou normu ISO TS 15066 pro využívání kooperativní robotiky. Pane Švarný, asi otázka na vás možná více. V jakém stavu se nachází? Dá se z ní už prakticky vycházet?
Tak ve své podstatě ona to ještě není stále norma. Ono je to právě to TS, zatím ISO znamená, že to je technická specifikace. A to znamená, že to je vlastně taková norma v přípravě, na které se ještě pracuje, která se projednává. A soudě dle toho, v jakém je teď stavu, tak se očekává, že během několika let by se měla stát součástí nadřazené normy, pro bezpečné, která se týká bezpečnosti robotů, což je norma 10.218. Ale musím říct, a i kvůli tomu, že to je většinou právě předmětem výzkumu některých našich kolegů a i nás samotných, tak ta norma 15, no ta technická specifikace 15.066 je velmi, velmi konzervativní. Dokonce i na konferenci Roboty 2020 jsme se bavili se zakladatelem UR Robots, a řešili jsme s ním, že ač byl členem komise, která tu specifikaci připravovala, tak ho překvapuje, nakolik někteří lidé berou části té normy za dogmatická pravidla, která je třeba nutně dodržovat. Přitom to jsou spíš takové jako návrhy, co by šlo vzít v potaz, podle čeho se řídit, pokud nemáte lepší data, a zatím bohužel nikdo lepší data nemá. Například kolegové na Technické univerzitě v Mnichově řeší nyní stále výzkum týkající se toho, jaké síly můžou ohrozit ruce lidí, protože síly ohrožující třeba hrudník lidí jsou známy z automotive a z pokusů vlastně při srážkách, ale síly týkající se rukou nikdo při autonehodách neřešil. Ale v případě, že máte toho robota, který s vámi kolaboruje na blízko, tak už je to zásadní otázka. Jaká síla může doopravdy toho člověka ohrozit, ale dokážete si představit, že dělat pokusy na lidech nepůjde a tím pádem musíte buď zkoušet hledat v lékařských záznamech, jest nějaké znalosti, které jsou velmi roztříštěné po tom oboru, protože neexistuje zase cílená studie na to, anebo budete muset možná používat nějaké zástupné metody jako pokusy na vepřové kůži nebo něco podobného. Ale právě chybí nám tam ta data, abychom byli schopni říct, jaké hodnoty jsou ty správné pro potom nasazení třeba těch průmyslových robotů. A v tom ohledu se třeba té normy z části obáváme a snažíme se přijít s výzkumem, který by byl schopný kontrolovat nebo aspoň ujasnit, které hodnoty doopravdy by mohly být nebezpečné pro toho člověka a jakým postupem můžeme rizika pro člověka snížit bez toho, abychom byli až tak konzervativní, jako je tady ta navrhovaná norma.
Z té vaší práce vycházelo také, že je možné tuhle normu brát dvojím způsobem. Buď jako best practice, anebo opravdu jako kontrolní list pro ustanovení shody a certifikace. Předpokládám z toho povídání, že dneska se to častěji používá právě pro to best practice, to znamená zjistit, co s tím. A vy jste také zmiňoval, že je nějaký možný postup pro zličťování této normy. Co si pod tím můžu představit? Bavíme se o nějakém ohýbání pravidel, aby ty kooperativní roboty opravdu z bezpečnostního hlediska prošly, nebo co si z toho mám vzít?
Naším cílem jednoznačně není ohýbat pravidla. Spíš jde o to, že člověk, který s normami se doposud nesetkal a zkusí poprvé přečíst nějakou normu, tak zjistí, že to je dosti složitý text, kterému se dá velmi těžko rozumět, protože se snaží být obecný a snaží se zachytit všechny případy, které v tom daném průmyslovém odvětví nebo oblasti nastanou. Z toho hlediska je velmi užitečné a u těch více etablovaných norem už je to minimálně třeba interně pro firmy, které ty normy potom jejich implementaci ověřují, tak jsou postupy, jak vlastně by ta norma tedy správně měla být implementována v tom prostředí. Pro tuto technickou specifikaci i kvůli zmiňovanému nedostatku vlastně odborných znalostí a zkušeností, tak žádný podobný postup neexistuje. A nebo ve velmi, velmi omezené míře. Tedy naší snahou v tom zličťování je spíš najít příklady, najít návody a vytvořit nějaký skutku lidsky pro ať už integrátora nebo pro nějakého jiného výzkumníka postup, který může posledovat, bude vědět, že jeho spolupráce s tím robotem by měla být potom bezpečná a zároveň ideálně bude vědět, v kterém bodě se spoléhá třeba na naše data nebo na nějaká jiná data ohledně té bezpečnosti a kde se spoléhá na ta standardní data obsažená v té normě.
Docela zajímavou částí této komplexní problematiky, jak jsme si ukázali, jsou také návleky na roboty, které je mají dělat bezpečnější a právě více vhodné pro kooperaci. Ty se dají nasazovat na různé značky od různých výrobců a já bych vás poprosil, jestli můžete posluchačům vysvětlit, oč jde u této technologie AirSkin.
Tak jedná se o v podstatě dneska také takový velmi čerstvý trend, který je zastoupený vámi zmíněnou firmou AirSkin asi z našeho pohledu nejlépe, protože se jedná o to, že vezmete robota, který je kolaborativní, nebo v případě firmy Fanuc i berou roboty, které původně kolaborativní nebyly, a zkusíte je tím, že od toho robota obalíte nějakou měkčí vrstvou, udělat bezpečnějšími. V případě zrovna AirSkinu se jedná o velmi chytré řešení, vzduchových polštářů, které jsou schopny měřit tu změnu tlaku. Tedy ta vrstva je citlivá i na ten kontakt s člověkem, případně jakýmkoliv jiným objektem. A zároveň díky tomu, že jsou to ty vzduchové polštáře, tak je to vlastně vrstva změkčení, která jednoznačně zvyšuje tu bezpečnost toho robota. I v naší laboratoři prakticky každý se nebojí našeho UR robota obaleného airskinem, zatímco k plně kovovému Kuka robotovi se lidi nepřibližují, ani když v podstatě stojí, protože ten vypadá jako ten bytelný, nebezpečně vypadající průmyslový robot, zatímco ten druhý vypadá tak jako spíš jako nějaký marshmallow nebo něco podobného. Ale existují dnes i další přístupy, například Bosch má svůj systém APAS, anebo Komau má svůj systém Aura, které zase využívají i kapacitativní senzory, tedy jsou schopni vnímat i to, kdy ten člověk se k tomu robotu jenom přiblíží, což je také zajímavá alternativa. Uvidíme ještě, jak to bude fungovat v praxi, zejména s ohledem na případná rušení ve velmi komplikovaném prostředí nějaké průmyslové výroby. Věříme zatím anekdoticky a s úvahou, že vlastně ten přístup airskinu je takový velmi příjemný v tom, že je v podstatě velmi jednoduchý.
Vy jste zmínil i pojetí senzoriky v oblasti bezpečnosti robotů, která dlouhodobě fungovala jako jakási alternativa třeba IMGG a dá se říct, že i spolehlivě. V čem si myslíte, že to nové pojetí, ať už airskinu nebo toho nového přístupu v Boši či Komau je jiný? Je to hlavně o pocitu bezpečí? Dá se říct, že to se nejvíce změnilo?
Tak je tam samozřejmě i ta složka toho, jak je ten robot potom vnímán, když máte hubeného, plně kovového robota, který pravda nemá ostré hrany, ale jde vidět, že je tvrdý, tak a oproti tomu budete mít nějakého robota, který vypadá, že to je taková spíš plastová hračka, molitanová nebo něco podobného, tak to budete vnímat jinak. Druhá věc je jednoznačně to, že pokud máte tuto bezpečnostní vrstvu vlastně navlečenou na tom robotu, tak je také verzatilnější co do aplikace a jste schopni například toho robota použít pro právě nově naučené aplikace bez toho, abyste nutně velmi složitě předělávali celou tu senzoriku kolem. Zatímco když robota uzavřete do klece, tak tam v tom případě vlastně spolupráce jak úplně padá, protože nemůžete k tomu robotu přijít, zatímco se hýbe. Klec je ten bezpečnostní prvek. To samé platí vlastně pro jakékoliv světelné, laserové a podobné brány. A jak jsme říkali, tak senzorika, nějaká kamerová a podobně, ještě není v tom stavu, aby tohle byla schopna zaručit, že toho člověka tam zdetekuje a bude to fungovat.
Já možná se zeptám obou vás pánů a je mi jedno, jestli budeme mluvit o tom průmyslovém či neprůmyslovém robotu. Jaké obecné trendy aktuálně se dá dále sledovat? My jsme se hodně bavili pouze o kooperaci, ale mě by zajímalo, co dalšího je potřeba v oblasti robotiky sledovat.
No možná, že o trendech máte vy novináři lepší přehled než my. Dnešní věda vyžaduje dosti úzkou specializaci. My se obecně zajímáme o robotiku orientovanou na člověka, což je určitě jeden z těch aktuálních trendů. Kolaborativní roboti jsou jednou aplikací. Tam je to zatím hodně o té bezpečnosti, o které jsme mluvili, ale není to jen to. Důležitá je také ergonomie práce, takže třeba v ideálním případě by měl robot sám rozpoznat, že určitá poloha je pro člověka nepohodlná nebo nezdravá. Na tom pracují naši spolupracovníci právě z Italského technologického institutu a s nějakou demo aplikací jsme uspěli na hanoverském veletrhu v roce 2018 v nějaké KUKA Innovation Award. To je ta ergonomie. Dalším důležitým aspektem je komunikace. To znamená třeba to, co známe u kolaborativních robotů, třeba programování robota pomocí handguidingu, že ho navedeme rukou, to je jenom jeden příklad. Ale pracuje se také na mnohem složitějších aplikacích, třeba na instruování robota pomocí přirozeného jazyka, že mu vysvětlíme, co má udělat. Na tom právě pracuje třeba naše kolegyně Karla Štěpánová. Všechny tyhle aspekty je potřeba dvojnásob pro robota v domácnosti, kde je prostředí mnohem méně strukturované a komunikace s lidmi je naprosto nezbytná.
Dokázal byste ještě něco ohledně trendů přidat, pane Švarný, nebo to vidíte stejně?
Já to vidím asi úplně stejně s tím, že právě ta, tím, že teď máme větší možnosti na tu detekci člověka a podobné, tak zkoušíme ty jednak zmenšovat roboty a umožňovat jim teda užší spolupráci s lidmi, ale zároveň potom víc je dělat orientované na ty lidi. Takže i třeba teď pracujeme s kolegou na článku, kdy robot vlastně jenom umožňuje tomu člověku udělat svou práci. To zmiňoval, myslím, právě taky Esben na konferenci svůj pojem Industry 5.0, kdy vlastně to už není o té digitalizaci, ale o tom spíš právě přivést člověka zpátky do výroby, udělat tu výrobu individuální díky tomu vstupu toho kreativního a ještě stále víc tvořícího člověka ve spolupráci s roboty a s automatizací.
Pánové, zkusme se vrátit na závěr k té filmové vizi. Ono stejně jen málo lidí mimo průmysl a možná i někteří v průmyslu vnímají rozdíl mezi roboty a robotem humanoidním. Jaké je nebezpečí, že třeba všechen vývoj spěje ke katastrofickým scénářím typu Skynetu, Cylonu, replikantů a dalších možností pro zhoubu lidstva, což je nejčastější vlastnost, které robotům dáváme, a to, že nás jednoho dne zničí. Máme se bát nebo ne?
Tak my jsme zmiňovali, že ne. Jako čtenář Filipa Kinrada Dicka bych ještě zmínil, že jednoznačně teda nemůžete myslet replikanty z Blade Runnera, ale spíš replikanty ze Stargateu. Protože replikanti ti z Blade Runnera jsou v podstatě jenom další, teď už možná syntetická, ale živoucí bytost, a která nás nějak neohrožovala. Ale obecným trendem, který tam můžeme vidět a z kterého pociťuji mírné obavy, je případná autonomizace a robotizace vojenství vyloženě. Protože pokud by se ta rychlá přizpůsobivost a samostatnost stala tou rozhodující vojenskou výhodou pro roboty, tak v tom případě ano, je tam nějaká možnost toho, že časem, neočekávám, že v blízké budoucnosti, ale za několik desítek let třeba, by zde mohly být nebezpečné trendy autonomních vojenských robotů. Ale nebude to ten robot, který se sám rozhodl teď, povstal z továrny a la Matrix a podobné, to ne.
Já bych se vrátil k těm humanoidním robotům trošku na jejich obranu. Já nevidím důvod, proč by ty humanoidní roboti měly být jakýmkoliv způsobem nebezpečnější než jiný roboti. Tu lidskou podobu jim dáváme proto, aby se nám s nimi dobře komunikovalo, aby se uplatnili v našem přirozeném prostředí. A ta jejich podoba pak svádí k tomu si do nich promítat lidské vlastnosti, včetně těch negativních, jako je třeba touha ovládnout svět. To ale považuji za naprosto nepodložené. Za prvé, na to roboti technologicky ani zdaleka nemají, a za druhé není důvod předpokládat, že by se taková motivace v nich měla vyvinout. Jejich cíle zatím určuje člověk a ta jejich autonomie, teď mluvím o robotech, ale i umělé inteligenci obecně, je velmi, velmi omezená. Jde spíše o jakési doladění parametrů. Tomu říkáme sice učení, ale je to vlastně stále velmi primitivní forma, takže není se čeho bát.
Pánové, já vám moc děkuji za to, že jste mě ubezpečili, že se těch svých oblíbených filmů tolik bát nemusím. A v každém případě vám děkuji za dnešní povídání.
Děkujeme.
Vážení roboti, posluchači, já vám ještě jednou děkuji za vaši pozornost u poslechu podcastu Vše o průmyslu, který byl nejen pro moderní výrobu, ale také pro budoucnost robotiky obecně. Doufám, že se vám tematicky líbil, a pokud ano, tak věřím, že se uslyšíme u nějakého dalšího dílu, a doporučím vám pouze odebírat další epizody. Děkuji vám.